يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
Ó vós que credes, certamente há, dentre as vossas esposas e os vossos filhos, inimigos vossos. Portanto, tende cuidado com eles. Mas se vós os desculpardes, os tolerardes e os perdoardes, então sabei que, certamente, Alá é perdoador, misericordioso.